สวัสดีครับกับไมค์แคนกับชิวชิวสกูตตี้บายเซ็กเพย์กาวนะครับผมสุเมธจิตภักดีประเด็นดำเนินรายการนะครับเอพิโซดนี้เป็นโซดของ Forensic Day นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของยาร่าในไวรัสทอลคือต้องบอกว่าก่อนอื่นนะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเราจะพูดไปที่เรื่องของตัว Cloud Base ถูกไหมครับทีนี้ก็รู้สึกว่าโอเคอยากจะพูดในมุมในมุมของตัว Threat Intel หรือว่าในเชิงของ Proactive กันบ้างนะครับก็เลยอยากจะมาพูดในตัวของ Volatile ที่ผนวกเข้ากับตัวของ Yara Lu เข้าไปนะครับทีนี้ในพาร์ทนึง Yara Lu มาคุยกันก่อนว่า Yara Lu คืออะไรนะครับจริงๆ Yara Lu เนี่ยจะเป็นตัวที่ใช้ในการ detect พวกที่เป็นไฟล์ต่างๆลักษณะไฟล์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ PE ไฟล์ ELF ไฟล์หรืออื่นๆต่างๆนะครับซึ่งตัวของทาง Yara Lu เองเนี่ยมันจะมีโมดูลที่เป็นส่วนของการ detect พวก metadata ของไฟล์พวก hash ของไฟล์หรืออะไรพวกเนี้ยอยู่แล้วนะครับซึ่งไอตัวของ Yara Lu เนี่ยก็ถูกใช้ใน อุปกรณ์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ CrowdStrike ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้มันก็มีพาร์ทนึงที่เป็นตัวของ Yara Lu เนี่ยสามารถนำมาใช้คู่กับตัวของโมดูลที่เป็น Volatile ได้ก็คือ VT โมดูลนะครับในตัว VT โมดูลเนี่ยถูกใช้เพื่อจะเพิ่มศักยภาพการทำงานของทางYara นะครับก็คือการเอาตัวของพวก Volatile Analysis Result ต่างๆเข้ามาผนวกด้วยนะครับซึ่งในพาร์ทนี้ก็จะมีเรื่องของเป็นโมดูลแยกนะครับซึ่งในโมดูลนี้ก็จะมีเรื่องของพวก metadata มีเรื่องของstatistic ของข้อมูลว่าเป็น malicious หรือไม่ malicious จากตัวของ volatile information จากตัวของ EIF tool นะครับว่าข้อมูลของไฟล์มีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งมันจะละเอียดกว่าตัวของโมดูลโดยปกติทั่วไปนะครับมีเรื่องของ target OS เป็นTarget OS อะไรที่ถูกบิวออกมาจากตัวของ ELF file หรือว่า PE file ที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับนี่ยังไม่รวมถึงเรื่องของรายละเอียดของพวกแท็กต่างๆหรือว่าตัวของพวก time submit ของตัวไฟล์อะไรเงี้ยที่ขึ้นมา volatile นะครับมันมีอีกมากมายที่ถูกใช้จากตัวของ volatile module ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วครับก็จะมีส่วนของตัวการ detect behavior base ซึ่งการ detect behavior base เนี่ยคือจุดที่เป็นจุดเรียกว่าเหมือนจุดเสริมแล้วก็จุดใหญ่อีกจุดหนึ่งที่ทาง volatile module support ให้กับตัวของทาง Yara Lu นะครับในพาร์ทของตัวโดบริแล้วอย่างที่ผมแจ้งมาตั้งแต่แรกว่า Yara Lu เนี่ยถูกใช้ในการกำหนดหรือว่าการตรวจสอบตัวของไฟล์ลักษณะของไฟล์เท่านั้นแต่มันจะไม่มีการตรวจสอบลักษณะของพฤติกรรมของไฟล์แต่พอเป็นตัวของ volatile module ที่ถูกโหลดเข้ามาครับมันกลายเป็นว่ามันซัพพอร์ตเพิ่มเติมเช่นตัวของไฟล์ที่เราทำการตรวจสอบนั้นเคยมีประวัติที่ volatile ตรวจสอบว่าจะมีการสร้างไฟล์เพิ่มเติมหรือไม่นะครับหรือตัวของไฟล์มีลักษณะของการเป็น persistentหรือเซลดีลีทหรือการอินสตาเลชันอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ behavior ที่ตัวของ volatile module support เช่นเดียวกันซึ่งจากตรงจุด original เดิมของ volatile ที่ detect เฉพาะแค่ลักษณะของไฟล์เท่านั้นนะครับเราไม่ได้มีพูดถึงเรื่องของพฤติกรรมของไฟล์เลยถ้าโดย default ของตัว volatile แต่พอมีการผนวกเข้ากับตัวของ VT module ก็คือ volatile module เนี่ยมันทำให้กลายเป็นว่า Yara Lu สามารถ detect ลักษณะของพฤติกรรมปกติได้แต่การ detect ดังกล่าวมันจะไม่ได้เป็นการ detect โดยตัวของทางYara เองนะครับมันจะเป็นจากการที่โมดูลขอไปมันจะมีจากการเรื่องของตัว volatile เนี่ยเคยได้รับไฟล์ชื่อเดียวกันหรือมีพฤติกรรมคล้ายๆกันในการสร้างไฟล์นะครับซึ่งไอ้ลักษณะแบบนี้แหละมันคือพาร์ทที่ทำใหเราจะเห็นว่าการทำงานมันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างตัวของ Yara ธรรมดากับ Yara ที่มีการผนวกเข้ากับตัวของ Volatile Module นะครับแต่ย้ำอีกครั้งว่าการกระทำใดๆทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นพาร์ทที่กระทำที่ผ่านของทาง Volatile ที่มีการได้รับไฟล์อัปโหลดไฟล์มาจากต่อเนื่องนะครับแต่พอเป็นในเครื่องเราเองอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้มีข้อมูลเดินผ่านนั้นเลยดังนั้นสิ่งที่เราจะเห็นอีกส่วนนึงเลยคือตัวของYara Lu หรือเครื่องที่จะทำการตรวจสอบไฟล์หรืออะไรเงี้ยมันจำเป็นจะต้องมีการเชื่อมต่อเข้ากับตัวของไวรัสอยู่เสมอนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาอันหนึ่งคือมันก็มองเป็นสองมุมนะครับคือการตรวจสอบลักษณะแบบนี้มันก็จะกลายเป็นว่าตัวของโปรดักต์ตัวของยาล่าเองจะต้องมีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่ออยู่เสมอไปที่ตัวของไวรัสนะครับแต่ก็เช่นเดียวกันมันก็จะแลกมาด้วยเรื่องของความสามารถเพิ่มเติมขึ้นมานะครับซึ่งเท่าที่ผมทราบในพาร์ทนี้เนี่ยจริงๆไอ้ตัวของไวรัสโมดูลตรงส่วนนี้ครับมันจะเป็นพาร์ทที่ต้องเป็นเรียกว่ามีไลเซนส์เรื่องของ API เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับว่าตัวของ account ที่เราเข้าไปใช้ในการเชื่อมต่อตรวจสอบเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะคิวรี่ข้อมูลจากตัวของไวรัสโมดูลได้เยอะแค่ไหนนะครับดังนั้นมันก็จะมีคอสเกิดขึ้นตามมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาให้เปรียบเทียบคร่าวๆระหว่างตัวของยาร่ากับตัวของยาร่าบวกตัวของไวรัสโทรโมดูลว่ามันจะแตกต่างกันยังไงแค่ไหนนะครับขอบคุณทุกท่านเข้ามาติดตามแล้วพบกันใหม่สัปดาห์นี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ